وسط لقراديو سوسنين. Майның жидесі жымға күн кетірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшырудан.
Қырым татарлар соғышқа 60 мінге яқын ұл хам қызларыны юллағаннар. Алардан 36 мінгі халяк болған. 20 мін қырым татары Алманияға күшіліп алып кетілген.
Екінші дүния соғышы мифлары ашықлана барам. Халыққа білгісіз мәғлімет әлі де көп. Ақмешітте қырым парламенті, милли мәжіліс, әм ветераннар қатнашында матбуғат ұшырашу ұзды. Британияда соңғы бірнеше десте ел ішінде ең кейінгі сайлаулар өтті. Партиялардың бірсі де хүкімет түзу үшін жетерлік көпшілік қазына алмады. Тапшыруымызда дүния халдарына көзету һәм татар башқұрт дүниесі яңалықлары болашақ. Қазанда татар халқының суға шығу жырлары барланды. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар нешік бар шулай.
Хәйірлі күн, өрметті тыңдаушылар, бүгінгі яңалықтар білән сізне Метин Қарышмас таныштыра. Башты хәбәрләрнең кыскачасы. Британияда коалиция шуры башлана. Германия парламенты Грециягә акча ярдәме бирү планын кабул итте. Кыргызстан Беларустан Бакиевне кайтаруны таләп итә. Дөнья Корея атом сөйләшүләрен яңадан башларга әзер. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Британияда узган парламент сайлауында бер нинди партияда хөкүмәтне үз башына түзи алырлык тавышны җыя алмады. Британияда 36 елдан соң беренче тапкыр коалиция хөкүмәте төзеләчәк. Сайлауда күпчелек тавышны җыйган консервативлар 326 депутат чыгара алмаган өчен үз башына хөкүмәтне төзи алмый. Сайлау нәтиҗәләре төгәлләнү белән консервативлар мәҗлестә 305, лейбористлар 260 урын алыр дип исәпләнә. Германия парламенты икътисади яктан авырлыклар кишергән Грециягә бурыч бирү турындагы тәкъдимне хуплап чыкты. Европа Берлеге һәм Халыгыра валюта фондының Грециягә бирешәге 110 миллиард евро бурычыннан 22 миллиардын Германия түләячәк. Грецияда күпләп бурычлану сәбәпле барлыкка килгән вазгыятьнен еврога тәсир итәчәге куркынышы белән Европа Берлеге илләре бу илгә матди ярдәм кылырга килешкән иде. Дөнья Корея үзенең атом кораллану программын туктату өчен тарафлар белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Кытай мәгълүмат чыганаклары хәбәренә караганда, Дөнья Корея башлыгы Ким Йонг Гил бу теләген Кытай башлыгы Ху Чжиантао белән очрашу вакытында әйткән. Дөнья Корея атом коралсызлану турындагы сөйләшүне узган ел туктаткан һәм артабан атом коралларын сынап чыккан иде. Моның нәтиҗәсендә Дөнья Корея Берләшкән Милләтләр оешмасының җитди санкцияләренә дучар калды. Русия президенты Дмитрий Медведев җиңе көне уңаеннан «Известия» газетасына биргән әңгәмәсендә Совет диктаторы Йосиф Сталиннең үз халкына каршы кылган җинаятьләрен беркайчан да онытылмаячагын әйтте. 7 майда басылган язмада Медведев Сталин җитәкчелегендә тоталитар режимдә халыкның иң гади хукукларга да хукларының да шикләнгән булуын белдерде. Медведев бу хактагы карашын фашизмга каршы җиңүнең 65 еллыгына Сталинның сугыштагы роле хакында бирелгән сорауны җаваплаганда әйтте. Русия президенты сугышның Сталинның яисә кайсы бер генералның тырышлыгы белән җиңелүе турындагы фикерләрне кире кагып, сугышта халыкның җиңүен әйтте. Ирактагы Күрт автоном төбәгеннән югары рәсмиләреннән берәү күртләрнең Нури әл-Малики намзәтлеген яклаячагын белдерде. Күрт коалиция агъзасы Рознаури Чавыш шулай ук күртләрнең шыгый коалициясы белән диалогны ныгытачагын әйтте. Чашәмбе көнне әл-Малики җитәкчелегендәге коалиция Иранга якынлыгы белән танылган Ирак милли берлеге партиясы белән коалиция хөкүмәтен төзәчәген белдергән иде. 7 мартта булган парламент сайлавында сүнни коалиция көрініп шықса да, парламентта көпшілік орынға ие бола алмады. Кыргызстан баш прокурору Курманбек Бакиевнен Кыргызстанга кайтарылуу үчүн Беларусь баш прокурорына мүрөжөгат юллады. Кыргызстандагы вакытлыча өкмөт башлыгы Азымбек Бекназаров элекке президенттин киши өлтүрүүдө айыпланууун билдирди. 70'ten артык кишинин өлүмү менен нетижеленген апрель айындагы коорчулуклардан соң Бакиев Казакстанга, андан Беларуська кеткен иде. Түркия белән Русия арасында визасыз режим башлау турындагы килешүүнүн 2 ил вәкилләре тарафыннан каралуы һәм Русия президенты Дмитрий Медведевнең 11 һәм 12 май тарихында ясаячагы зиярат вакытында имзаланган шартта аның гамәлгә ашачагы белдерелә. Түркиянең Мәскәү илчесе Халил Акынжа Түрк хабар агентлыгына ясаган билдирүүндә визаларны битерүү турындагы килешүүнүн 2 елнин расмий даирәләрендә каралуын һәм тәкъдимнәрнең 2 елнин үз ишендә раслау процессының башлануын әйтте. Килешүү турында 2 ел вәкилләре гомум алганда ризалашкан, бу ел гамәлгә керер дип көтелгән визаларны битерүү тәкъдимен беренче тапкыр Түркия премьеры Тайип Эрдоган декабр айында Мәскәүгә булган сәфәре вакытында күтәреп чыккан иде. Русия ягынын бу тәкъдим белән килешүеннән соң 2 ел рәсмиләре тарафыннан чаралар күрелә башлады. Күздән кичерелгән карарлар төрек һәм Русия ватандашларын бер ай мөддәткә туристик сәфәрләрендә виза таләбен гамәлдән чыгару истә тутыла. Ләкин Русияда укуганнар яисә эшләгәннәр өчен виза режиме дәвам итәчәк. Виза режимының гамәлдән чыгару гамәле әле дә совет вакытыннан бирле дәвам иткән һәм Русия тарафыннан бик җентекләп башкарылган кайбер кагыйдәләргә ничек тәэсир итәчәге әлегә билгесез. Русияда әле дә илгә кергән һәрбер чит ил ватандашы 3 көн ишендә федераль иммиграция бүлегенә барып теркәлергә тиеш. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында 7 майда элекке советлар дәүләтләрендә радио көне билгеләп үтелә. Бу көнне 114 ел элек физик Александр Попов үзе ясаган радио алгыш ярдәмендә беренче тапкыр радио аша әлемдә урнаштырылган дип санала. Интернет һәм башка заманча технологияләр халык тормышына кереп барганда, татар радиолары үз урынын табармы, яшәүдән туктамасмы? Бу хакта журналистлар һәм радио тыңлаучылар белән әңгәмәләр булачак. Микрофон алдында Алсу Кармаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кәнҗешәмбе Британиядә соңгы берничә дистәй ел эчендә иң киеренге сайлаулар үтте. Партияләрнең берсе дә хөкүмәт төзү өчен җитәрлек күпчелек казана алмады. Иң күп тавыш җыйган оппозициядәге консерватив партия хәзер либеристларның хөкүмәт төзергә вәкаләте юк дип белдерә. Шул ук вакытта премьер-министр Гордон Браунның да әлегә чигенергә нияте юк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Сәясәтчеләр бу вазгыятьне эленеп калган парламент дип атый. Соңгы тапкыр мондый хәл Британиядә 36 ел элек булган иде. Яңа хөкүмәт төзү өчен парламентта зур күпчелек алырга кирәк. 650 урынның кимендә 326-сын. Беренчел нәтиҗәләргә күрә, иң күп тавыш җыйган оппозициядәге консерватив партия 300-ләп урын алачак. Хакимияттәге либеристлар 260 чамасы. 3-нче урында либерал-демократлар әлегә 55 урын. Шулай итеп, бер партиянең дә үзенең генә хөкүмәт төзерлек вәкаләте юк. Димәк, үзара килешеп, коалиция төзергә кирәк булачак. Кем-кем белән берләшә? Төп сорау хәзер шул. Консерватив партия җитәкчесе Дэвид Камерон 13 ел идарә иткән либеристларның яңа хөкүмәт төзү вәкаләте юк дип белдерде.
Now nationally, we have to wait for the full results to come out.
Илкүләм нәтиҗәне әле көтәргә кирәк. Ләкин минемчә, либеристлар хөкүмәт төзү вәкаләтен югалтты.
That the Labour government has lost its mandate to govern our country.
Әмма либеристлар җитәкчесе моның белән килешми. Премьер-министр Гордон Браун 3-нче урын алган либерал-демократлар белән берләшү ниятен белдерде.
I should make clear that I would be willing to see any of the party leaders.
Мин һәр партия җитәкчесе белән күрешергә әзер. Әгәр Камерон белән Клэк уртак фикергә килә алмый икән, мин әлбәттә Клэк әфәнде белән сөйләшергә әзер.
Then I would of course be prepared to discuss with Mr. Clegg.
Либерал демократлар җитәкчесе Ник Клэк быелгы сайлауалды кампаниясының ачышы булды. Британиядә беренчегә үткәрелгән дебатларда ул үзенең ике көндәшеннән дә күпкә отышлырак күренде. Фикер белешү нәтиҗәләре дә либерал демократларга зур уңыш фаразлады, ләкин алай булып чыкмады. Либерал демократлар парламенттагы урыннарын арттыра алмасымын, киресенчә югалтулары бар. Партия җитәкчесе Ник Клэк үзе бүлгесендә җиңсә дә, партиянең җиңелүен таныды.
This has obviously been a disappointing night for the Liberal Democrats.
Бу әлбәттә либерал демократлар өчен күңелсез бер төн. Без теләгебезгә ирешә алмадык.
We simply haven't achieved what we had hoped.
Шулай да әлегә либерал демократларны сызып ташларга ярамый. Хәзер консервативлар да, либеристлар да бу кичкене партияне үз ягына аударырга тырышачак. Бу фырсаттан файдаланып, либерал демократлар үз таләпләрен куеп карыяла. Аларның төп таләпләренең берсе Британиядә сайлау системасын үзгәртү. Киләчәктә мондый эленгән парламентлар булмасын өчен.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтүне Россия, Украина һәм 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы белән дәвам итәбез. Россия 2нче дөнья сугышында җиңүгә 65 еллыкны зурлап билгеләп узарга әзерләнгәндә, җиңү китергән буын белән берлектә хәзерге яшьләргә дә ул еллардагы тарихның мөһимлеген сиңдерергә тырыша. Яшьләр сугыш турындагы бернишкәлекләрне төгәл белмәсә дә, чараларны кызыксынып күзәтәчәген әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Якшәмбе көнне Мәскәүнең Кызыл мәйданында узачак парадка инде әзерлек шактыдан алып барыла. Парадта бик күп авыр техника, хәрби куәтне күрсәтүче җиһазлар чыгарылачак. Чөнки 24 миллион совет халкының үлеменә китергән 2нче дөнья сугышында җиңүне быел бик зурлап билгеләп узачаклар. Мәскәү хакимияте бу уңайдан яңгыр булмасын өчен болытларны кудырачагын белдерә. Барлык хәрби куәтне күрсәтүче парадны русияләрнең 73% күзәтмәкче. Барлыгы 10 мең русия солдатлары белән беренче тапкыр чарада Кушма Штатлар, Франция, Британия, Польша да хәрбиләр катнашачак. Шундый зур чарага әзерлек барганда ветераннар белән бергә сугышны бик тәсмирләп бетермәгән яш буынга да аның әһәмиятен аңлату өчен зур тырышлык куела. Парадка әзерләнгәндә үк аларның күпчелеге инде авыр коралларны кызыксынып күзәтте, әмма җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштырулары күрсәткәнчә, яшьләрнең күбесе үз ил тарихы белән горурланса да, тегәл нишкәлекләр турында аз белә. Яшьләрнең бары 22% гына 2нче дөнья сугышы 1939 елны башланганын белә булып чыккан. Шул ук вакытта кайберәүләр яш буынны сугышны хәтерләмәүдә гаепләргә тырышса, инде хәзерге тарихта башкача фикерләүче яшьләр дә барлыкка килде. Антифашист хәрәкәтеннән Максим Блай.
Люди, выросшие, да, в условиях вот нашей современной там школы, да, вот, ну, мое поколение, я просто, ну, видел, как вокруг меня большинство людей, да, вскидывали руки в нацистском приветствии, когда ездили на футбол.
Максим әйткән күренешләргә каршы торыр өчен хакимият яшьләргә сугыш турында күбрәк мәгълүмат бирү өчен чаралар күрде. Мосфильм YouTube-та сугыш турындагы фильмнарны алмашу мөмкинлеген булдырды. Сугыш елларындагы җырларны да мобиль телефонга күчерү җае каралды. Россия президенты Дмитрий Медведев «Известия» газетасына биргән әңгәмәсендә балалар, аныклар сугыш турында яхшырак хәтерләсеннәр өчен күбрәк эшләргә кирәклеккә басым ясады. Ул 1975 елны 10 яшьлек вакытында җиңү көнен бәйрәм итүен әлдә хәтерләүен сөйләде. Ветераннар бик бәхетле иде. Аларның барысы да туш тамгалар таккан, музыка уйныйлар бер-берсе белән кочаклаша. Мин моны һәрвакыт хәтерләячәкмен, диде ул. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте исән булган ветераннар белән әңгәмәләр уздыру проектын тормышка ашыра башлады. Вәкилләрнең берсе Марина Задимиткова әйтүенчә, тарихны саклау белән бер рәттә монда сугышны Русиядән аермалы буларак башкача күрсәтергә теләүчеләргә каршы труда истә тотыла.
Это проект для того, чтобы сохранить память о ветеранах.
Бу ветераннар турындагы истәлекләрен саклау өчен булдырылган проект, чөнки аларның саны азайганнан-азая бара. Һәр көн саен 50-гә якын ветеран үлә, хәзер барлыгы 130 меңгә якын ветеран калды. Һәм без бу истәлекләр киләчәк буын өчен саклансын дип тырышабыз. Ник дигәндә, БДБ илләрендә тарихтагы хәрәмләшүләргә каршы килерлек дәлилләр булсын өчен. Әлбәттә, Марина һәм гомумән наши кебек барсы да бу чарага сәяси мәгънә салырга тырышмый. Мисал өчен, Мәскәү театры мәктәбе җитәкчесе Сергей Казарновский үз укучыларыннан ветераннарга ачык хат язарга сораган. Менә шуларның берсе.
Дорогой ветеран, я понимаю, что вы думаете, что вас никто не...
Хөрмәтле ветераннар, сез инде сезне барысы да оныткан дип уйлыйсыз, әмма сезне хәрби дусларыгыз гына түгел, ә барлык ил хәтерли. Бу 1939-45 еллар әлдә барсының да күңелендә.
1945 годы до сих пор у всех на уме.
Казарновский укыган икенче хатта бала сугышка керткән батырлыкларны аңларга тели.
Дорогие, наипочтеннейшие ветераны, вы сделали такой подвиг.
Хөрмәтле ветераннар, сез шундый батырлык эшләдегез, моны бәяләп бетергә сүз җитми. Геракл батырлыгы монда шуп кенә илне, ватанны, Русияны яклау иконыкта. Минем сүзем юк, мин гаҗәпкә калдым.
Ну просто слов нет. Настолько я шарашен.
Дилиан Казарновский укыган баланың ветеранга язган ачык хатында. Кайбер антифашист яшьләр хәрәкәте җиңү көненә концерт уздырырга планлаштыра. Алар шулай ук белгесез солдат хәбәрлегенә чәчәкләр куймакчы. Максим узган елны да мондый чара оештыруларын әйтә, әмма ул чакта бераз аңлашылмаучанлык килеп чыкты, ди ул.
Тут же взяли нас в кольцо, стали говорить, что какая-то провокация и так далее.
Безне шунда уратып алдылар һәм ниндидер провокация дия башладылар. Бары 60 яшьлек айнык булмаса да күпмедер акылы булган милиция генералы килеп кенә күрәсен яшьтән сакланган хатирәләре булгандыр. Үз хезмәткәрләренә, сез нишлисез, яшьләр билгесез солдат каберлегенә чәчәк куярга килгән, ә сез аларны экстремист дип кулга алмакчы буласыз, дигәч кенә, башкаларны куып җибәреп, безне мәртәбәле рәвештә һәйкәл янына җибәрделәр һәм без чәчәкләр куйдык.
Почетным караулом, правда, разогнав всех вокруг, пустили к памятникам и возложили венки.
Ди антифашист хәрәкәтеннән Максим.
Буланыш харасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Бу атнада интернеттагы сәхифәбездә сугыш мифлары дип исемләнгән мәкаләләр дөнья күрде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алардан сез Рейхстагка беренче булып байрак куючының милләттәшебез Газиз Ахитов икәнен, Икенче дөнья сугышы вакытындагы 28 сугышчы Панфиловчы каһарманлыгының әдәби уйдырма булганын укып белә аласыз. Чираттагы хәбәребез дә сугыш мифлары шәлкеменнән. Кырым татарларының сугыш вакытында нацияларга сатылган бер халык булуы турындагы стереотип бетә бара. Кичә Кырым Югары Радасында милләтләр һәм сүргенгә дучар булганнарның эшләре комиссиясе рәисе, мәҗлес рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов һәм сугыш ветераннары катнашында матбугат очрашуы булды. Дилавар Осман тулырак әйтеп сөйли.
Кырым татарлар сугышка 60 меңгә якын ул һәм кызларын юллаганнар. Алардан 36 меңе халяк булган. 17 мең кырым татар яшьләре партизан хәрәкәтендә катнашкан, 7 меңе подполияда. 20 мең кырым татары Алманиягә көчләп алып китилгән дип хәбәр ителде бу очрашу вакытында. Нацияләр тарафыннан 127 кырым татар авылы яндырылып юк ителде Кырымда. Тылда кырым татарлар нацияләргә масса күләм рәвештә каршылык күрсәткәннәре өчен 12 мең кырым татары карателләр тарафыннан үтерелгән иде. Менә шундый саннар китерелде бу матбугат очрашу вакытында. Шуны да әйтергә кирәк. Сугышка киткән 15 кырым татар язучысыннан 12-се халяк була. Кырымдагы 3 партизан соединениесенең икесендә комиссарлар кырым татарлар Мустафа Селимов һәм Рифат Мустафаев отрядларының 30% кырым татарлар булган. Кырым татар хатыннары да сугышта актив катнашканнары билгеле. Фронтта 1820, партизанларда 1797, подполияда 1774 кырым татар хатыннары нацияләргә каршы сугышкан. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, кырым татарларны 1944 елда Кырымнан сөргін иткәч, совет хакимиятләре бу җинаятны аклау максаты белән бу саннарны мөмкинә кадәр яшереп килделәр. Кырым татарлар сатқынлык иттеләр дигән пропаганданы еллар буе үткәрделәр. Бу пропаганда барышында тик саннар яшерелмәде. Сугыш вакытында каһарманлык күрсәткән кайбер кырым татарларны яшереп булмаганнан соң аларның исемнәре урыслаштырылган иде. Мәсәлән, Зоя Космодемьянскаяның каһарманлыгы кебек каһарманлык иткән җанаварча кыйналып үтерелгән радист Алиме Абденнанова, Аня, Акмачит подполиясының җитәкчесе Абдулла Дагжи, дядя Володя булдылар совет матбугатында. Якында Кырым милициясының башы булып киткән генерал Геннадий Москальның әйткәннәрен дә хәтерләсәк, ул: «Мин Кырымдагы архивларны карап чыктым, анда Кырым шәһәрләрендә сугыш еллары нацияләр куйган бургомистрларның фамилияләренең бөтенесе славян фамилияле кешеләр иде» дигәне дә бар. Менә шундый саннар һәм белдерүләр бүген кемне кем булганны расласа кирәк. 1943 елдан башлап, ягъни чеченнәр, карачайлар һәм башка халыклар сүрүнгә җибәрелгәч, яшен бер хат та була икән. Бу хатта сүргінге жіберілген халықларын вәкілдеріні званиелер, орденлар, қахраман есімлеріне тағдим иту тыйыла. Мұна да қарамастан Қырым татар халқының Советлар бірлігінің 7 қахраманы бар. Алардан инданлықлысы үчеуче Советлар бірлігінің 2 тапқыр қахраманы дүнияның инданлықлы 10 үчеучесі рәтіне кірген Аметхан Султандыр. Аны инді сұғыштан сын қанатлы ракеталарының прообразы болған үчкішларыны сынаған вақытта қахраманлығы үшін 3-ші тапқыр қахраман елдізіна тағдим еткенлер. Әмә милләте Қырым татары болғаны үшін бұл 3-ші қахраман елдізі за аңа берілмей, ул тек Сталин премиясына ия була. Аның жетекчілігінде болған екінші үшінші Анохинга қахраман йылдызы шул ук вакытта беріле. Ләкин Аметхан Султан ниндигене қахраман болмасын, Қырымда әле Қырым татарларға мөнәсәбәт бик ақырын үзгәрә. Туған шәһәре Алупкада Аметхан Султан оқыған мәктәпкә аның исеме берілсен дигән тәкъдимгә бер җавап та юк икән. Днепр переправасында катнашкан Советлар бірлігі қахраман Абдултей Фукның ул туған партенитта бюсты куйылсын деген тағдим бір шитта тұрсын қахраман оқытушы болған партенит мәктәбіне аның есімі берілсін деген тағдимге де мәктәп жетекчілігі бұл есім Қырымдағы Қырым татар милли мәктәплерінің бірісіне берілсін деп жауапланған. Жеңеуінің 65 жылы оңайынан Санкт-Петербургтан Қырымға келген Абдултей Фукның ұлы Юрий Тифук анығы Тимур бұл күннәрде партенит алушта Ахмадшетте ұшырашуларда қатнашалар. Қырым татар халқынан чыққан, тағын мағлым болмаған қахраманнар болғаны да бар деп хабар етілді матбуғат ұшырашу вақтында. Сәбәбі шында ки сұғыш алдынан Қырымнан башқа үлкәләргә китеп оқыған Қырым татарлар сұғышқа шул үлкәләрдән киткәннәр һәм сұғышта һәләк булганнар. Аның өчен алар хаққында тегәл мәгълүматларны табу эше хәзер алып барыла икән. Андыйларның бірісі Советлар бірлігі қахраманы Ибраим Билял улы Беркутов була ала. Ул Уфадан фронтқа киткен. Алабугада Михаил Атаманов, Мишка Татар, Польша герои болып исәпләнгән мәсьәлә дә инде күптән ачыкланды дияргә мөмкин. Польша герои Мишка Татар Михаил Атаманов түгел, ә Умер Акмолла Адаманов Ялтада туган Кырым татары була, ләкин советлар дәверендә моны раслау мөмкинлеге булмаган иде. Берлинга беренчеләрдән булып танк белән кергән, Рейхстагка беренче тупны аткан Кырым татары Нури Джелилов була. Ул Берлиннең комендантын да кулга ала, қахраман йылдызына тәкъдим ителә, ләкин бу йылдыз аңа бирелми кала. Йыллар узгач, архивлар ачылып бара, сугышның билгеле булмаган сахифәләре дә һаман ачылып барачагы һич шиксез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org 9 май алдыннан Кырымда менә шундый очрашу булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татар ветераннары иртәгә шимбә көнне Ак мәчеттә Исмаил Гаспыралы һәйкәле янында да җыелачак. Икенче дөнья сугышында бабалары яки туганнары катнашкан гаиләләр Татарстанда да бик күп. Казан халкы өчен 9 май нәрсә ул? Бәйрәмме? Ата-бабаларны искә алу көнеме? Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Бәйрәм бездә настроение күтәрелеп китә инде. Әйе. Яз китте, җылы көннәр.
Кирәге дә иртәрәк, иртәрәк, бер 10 ел, 15 ел рәхәтләнеп. Менә минем фатирым бар, менә мин моншага бер ел менә йөргән кешегә бирәләр, бирит моншага әйтә, сугып-сугып китәләр.
Мин бик куанам шатланырга, потому что минем әтием Германиягә хатып китте сугышта. 2 медаль имеет Победа над фашистской Германией и японской. Победа над Японией. Минем әтием Касымов Нурулла Тухватулла улы. Ул туган Оренбургский губернияда. Оренбургдан аларны ебәрделәр Душанбегә советский власть устанавливать итәргә. 27-нче елны. Ул укытучы иде бездә. Бик кызганам, что әтием көннәрне күрмәде.
Безнең аларны хөрмәтле кирәк инде. Алар күп калмадылар хәзер башында. Безнең эш кешебез катмады. Бабайның эш баласы. Аларның хәбәрсез жоғарыларды. Қалған тұрмысларын, тұрмыс тұрмыс үстін әрінде екесінде. Сұғырсыз, несіз, дәулет қорасайын даларыны, болысын аларға. Мұна квартира береді де. Бар бізін ауылдан бір әу алды. Тұтай ауылы, апасырайыны. Ол мұнда жинады сүгәрлайын.
Рады, что многие доживают до этого дня, что их желания исполняются, квартиры им дают, внимание больше уделяют.
Рахмет аларга. Фашистлар ничек әдеше? Бу маршта Мәскәүдә бик күп акча парадка бирделәр. Һәрбер кешегә айрым бирмәделәр.
Хисләрем бик әйбәт. Минем бит бабамнар сугышта булдылар. Без Башкортстаннан, мин Уфа ягыннан, Архангель районыннан. Бабамнар берсе Шаймиратов генерал дивизиясендә сугышкан. Ансы инде окружениедә дә булганнар инде. Икенчесе инде бер кулсыз кайтты безнең. Инде күптән алар инде вафат булдылар инде. Шуңа күрә аларның иске алабыз. Һәйкәлләр янына хәтта барып чәчәкләр салырга. Алар бит яшь, әйбәт яшәсен дип сугышканнар бит инде. Алар ышанган бит барсына да. Барсы да менә әйбәт яшәсеннәр безнең балаларга дип. Соңгы елларда дәүләт булыша башлады. Ну башлара калай түгел бит. Безнең бабайлар исән вакытта әле аның кебек кадер-хөрмәтне күрмәделәр. Үлеп киттеләр, күрмәделәр.
Казан халкы 9 май алдыннан менә шундыйрак фикерләр белдерде. Аларны Мәликә Басыр яздырып алды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан читтә яшәүче сугыш ветераннарына бу көннәрдә Казаннан бүләкләр тапшырылды. Татарстан президентының бәйрәм котлауларын бу көннәрдә Оренбур өлкәсендә дә алдылар. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
5 май көнне Әсәкәй районында һәм Бугырслан шәһәрендә яшәүче сугыш ветераннарына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән 50-гә якын махсус бүләкләр тапшырылды. Бу хакта Әсәкәй районының татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Зәйтүнә Вәлишина булай дип сөйләде.
Кичене затлы телекатеслар салынган 26 тартманы район милли мәдәният мөхтәрияте советы әгъзалары хөрмәтле ветераннарыбызга киләчәк бәйрәм белән котлап аларны һәрберсенең өенә алып барып бирделәр президент күчтәнәшен. Бүләкләр районның һәрбер авылындагы ветераннарга да өләшенде. Әсәкәй авылының 10 ветераны бүләкләнде. Алар арасында сугышның башыннан азагына кадәр булган Шамгидаров Яхья абый, күкрәге тулы орден медальләр. 93 яшьлек ветеран Габдулла абый Шавалеев, Яңа Сылтангыл авылыннан сугыш ветераны Мәликә апа Гизатуллина һәм башка хөрмәтле милләттәшләребез рәхмәтләрен әйтеп күчтәнәчләренә кабул иттеләр. Бүләкләрне безнең автономия рәисе Илдус Дәүләтов Казанга барып алып кайтты. Шулай ук аңа күрше Бугырслан районы татар ветераннарына да биреп кайтарганнар бүләкләрне. 5 май көнне алар безгә килеп, үзләренә тиешле затлы тартмаларны алып киттеләр. Бу әлбәттә Татарстан президенты тарафыннан булган бик әһәмиятле дә шатлыклы да акция. Ветераннарыбызга мондый куанычлы күренешләр яшырак булсын иде дигән теләк уйлар белән татар активистлары бурычларын үтәп, кичке якта өйләренә таралыштылар.
Шулай итеп, бөек җиңүгә карата үткәрелгән чараларда Татарстаннан читтә яшәүче сугыш ветераннары да игътибарсыз калмады. Татарстан хөкүмәте тарафыннан ветераннарга котлау хатлары белән бүләкләр тапшырылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Тапшыруыбызның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңарча шимбә 8 май Азатлык дулкыннарында яңгырыячак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат. Русия белән Төркия арасында визаларны бетерү турында килешү көтелә. Швециядә яшәүче бер төрек кешесе исемен үзгәртеп кенә эшкә урнаша алган. Төркия һәм төрекләрдә булган хәлләргә күзәтү тәкъдим итәрбез. Танылган һәм танылмаган геноцидлар шәлкемендә шимбә көнне узган гасырның 30-нчы елларында Украинада булган ачлык, Холодомор турында сөйләрбез. Пәрәвез сәхифәсендә җәһәт компьютер программалары авторы Роил Имам белән әңгәмә тыңлагыз. Кызган таба кунакларым Балтыйк буе илләреннән Рәшит Вахапов исемендәге фестивальдән кайткан яш башкаручылар Филис Кахиров һәм Лилияна Газизова. Алар белән очрашуга сезне 8 май шимбә көнне Азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан яңалыкларында да жиңү темасы булыр. Башкортстаннан бер төркем сугыш ветераннары жиңү парадында катнашуу үчүн Мәскәүгә китте. 7 майда элеке Советлар дәүләтләрендә радио көне билгеләп үтелә. Татарча радионың киләчәге бармы? Бу хакта журналистлар һәм радио тыңлаучылар фикерләре булыр. Булар барысы да Азатлыкта. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Британияда узган парламент сайлауында бер нинди партияда хөкүмәтне үз башына түзе алырлык күпчелек тавышны җыя алмады. Британияда 36 елдан соң беренче тапкыр коалиция хөкүмәте төзеләчәк. Сайлауда күпчелек тавышны җыйган консервативлар 326 депутат чыгара алмаган өчен үз башына хөкүмәт төзе алмый. Русия президенты Дмитрий Медведев җиңү көне уңаеннан Известия газетасына берген әңгімесіндә совет диктаторы Иосиф Сталиннен үз халкына каршы кылган җинаятының бер кайчанда унутылмаячагын әйтте. 7 майда басылган язмада Медведев Сталин җитәкчелегендә тоталитар режимдә халыкның иң гади хукукларын чикләнүен белдерде. Төркиядә парламент конституцияны үзгәртү турында тәкъдимнәрне күпчелек тавыш белән кабул итте. Тәкъдим президентка тапшырылды. Харбиләр тарафыннан иң соң 1982 елда үзгәрешләр кертелгән конституциягә узак еллардан бирле беренче тапкыр үзгәрешләр кертеләчәк тәкъдимне күтәреп чыккан АК партия конституция үзгәрешләренең илдә демократияны ныгыту һәм Европа берлегенә кушылу процессының җиңеләйтәчәген алга сөрә. Ләкин оппозиция әлеге үзгәрешләрнең Төркиядә хәрби җитәкчелек һәм мәхкәмәнең хукукын кимитәчәк дип борчыла. Германия парламенты икътисади яктан авырлыклар кичергән Грецияга бурыч бирү турындагы тәкъдимне хуплап чыкты. Европа берлеге һәм халыкара валюта фондының Грецияга бирешәге 110 миллиард евро акчаның 22 миллиардын Германия түләячәк. Русия президенты Дмитрий Медведевнең Төркия сәфәре вакытында энергия, икътисад һәм иминлек мәсьәләләрен карашыгы белдерелә. 11 майда Төркиягә киләчәк Медведев Анкарада премьер Тайип Эрдоган һәм президент Абдулла Гүл белән бергә очрашып, төрле килешүләргә кул куячак. Медведевнең Төркиягә хатыны белән бергә киләчәге белдерелә. Русия белән Төркия арасында виза режимын бетерү килешүеннән кала энергия өлкәсендә дә килешүләр булачак. Төркиянең беренче атом энергия станциясы түзү өчен Мәскәү Анкара белән килешүгә ирешкән иде. Проектның гамәлгә ашуы өчен чаралар күрелә. Һава һәм тимер юл транспорты мөмкинчелекләрен арттыру турында да килешүгә кул куелачак. Сөйләшүләр вакытында шулай ук Төркия ягының Минск төркеме җитәкләгән Русия белән Карабах мәсьәләсендә сөйләшәчәге белдерелә. Төньяк Корея үзенең атом кораллану программын туктату өчен тарафлар белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Кытай мәгълүмат чыганаклары хәбәренә караганда, Төньяк Корея башлыгы Ким Ён Гил бу теләген Кытай башлыгы Ху Чжянтао белән очрашуы вакытында әйткән. Кыргызстан баш прокуроры Курманбек Бакиевнең Кыргызстанга кайтарылуы өчен Беларусь һәм Беларусь баш прокурорына мөрәҗәгать юллады. Кыргызстандагы вакытлыча хөкүмәт башлыгы Азимбек Бекназаров элекке президентның кеше утырудагы ипләнүен белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмаз булды. Тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итәбез. Уфада яшәүче ветеран Даян Мурзин быелгы җиңү язын үзенә 89 яшь тулган чакта каршылый. Сугышта катнашкан милләттәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Әмма башта бүген республикада иң шау-шу тудырган бер хәбәр турында. Эш урыныннан пистолеты белән билгесез юнәлештә югалган Башкортстан милиционеры йөзләрчә чакрымдагы Нижний Тагил шәһәрендә 7 май көнне кулга алынган. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Эш урынынан пистолеты белән билгесез юнәлештә югалган Башкортстан милиционеры йөзләрчә чакрымдагы Нижний Тагил шәһәрендә 7 май көнне кулга алынды. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә хезмәт итүче милиция сержанты Владислав Симухин 1 май көнне эш урынынан югала. Үзе белән пистолеты да була. Шуннан бирле эшен ташлап качкан сержантны милиция хезмәткәрләре көне-төне эзләде. Нәкъ ул югалганның 2 көнендә Уфада Макаров пистолетыннан 52 яшьлек мәктәп укытучысы Альберт Мөхәммәт Закировның атып үтерелгәнлеге турында хәбәр ителде. Акчасызлыктан интеккән укытучы, гаилә әгъзалары әйтүенчә, үз машинасында кеше ташып бираз акча эшләү өчен чыккан була. Хукук саклау оешмалары бу укытучыны хәбәрсез югалган милли сержант үтергәндер дип фаразлы иде. Хәзер кулга алынгач, бу җинаяткә аның кагылышы булу-булмауда ныклы тикшерелде. Машинада сержантның бармак изләре калганлыгын әйтте тикшерүчеләр. Шул ук вакытта Кочкын сержант эшләгән Октябрьский шәһәре эчке эшләр идарәсенең бүлек җитәкчесе рәис Курамшин белән тагын берничә җаваплы офицер әлеге җәмҗалга бәйле эшләреннән алынган. Җомга көнне милиция хезмәткәрләренә бәйле тагын бер башбаштаклык буенча җинаять эше ачылды. Үз вәкаләтләрен узып, гаепсез кешегә пистолеттан аткан милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачылуы хакында республика прокуратурасыннан хәбәр ителде. Башкортстан прокуратурасы тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгының киң күләм мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр буенча өлкән ярдәмчесе Светлана Абрамова әйтүенчә, Раушан Гатиятуллинга аткан милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачылган һәм бу вакыйга тирәсендә тикшерү эшләре дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, бу хәл Башкортстанның Әлшәй районындагы Бөдәнер авылында 30 мартта булган иде. Республиканың Октябрьский шәһәрендә эшләүче 29 яшьлек Раушан Гатиятуллин туган авылына Бөдәнерга әнисе янына ялга кайта. Бер очтан үзенең кайбер эшләрендә йомышлыйсы була. Шул чакта әнисе яшәгән йортка 3 милиция хезмәткәре килеп керә һәм Раушанны экстремистлар белән бәйләнештә булуда шикләнүләрен белдерә. Биредә алар тентү оештыра башлый һәм Коръән аятлары язылган, шулай ук уларның фотосурәтләре тупланган компакт тәлинкәне табып ала. Яхшылап сөйләшергә дә өлгермиләр, бер милиционер Раушан әфәнденең аркасына пистолеттан ата. Баксан хокук саклаучылар биредән индидер экстремистларны табарга күрсәтмә алган, ләкин адресны бутап Раушанның әлисе йортына килеп кергән икән. Мәгълүм ки, Башкортстан куәт оешмалары Раушан әфәнде яшәгән һәм төзүче булып эшләгән Октябрьский шәһәрендә үзләре белдергәнчә, бер җинаятьчел төркем агъзаларын тоткарлау максатында киң күләмле чаралар оештырган иде. Күрәсең, милиция хезмәткәрләре әле һаман да республика буйлап җинаятьчеләр эзлидер. Хастаханәдән чыккан Раушан Гатиятуллин ғәделлек юллап җәзалауларга каршы төбәк-ара комитетының Башкортстан вәкиллегенә мөрәҗәгать итә. Бу комитет вәкилләре шунда ук Раушан әфәнде белән булган хәлне җентекле тикшерә башлаган. Кире каккысыз дәлилләр туплангач, Башкортстан прокуратурасы бу башбаштаклык буенча җинаять эш ачарга кушкан.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстаннан бер төркем сугыш ветераннары җиңү парадында катнашу өчен Мәскәүгә китте. Ветераннарны Уфа тимер юл вокзалыннан зур хөрмәт күрсәтеп узаттылар. Башкортстан ветераннары вәкиллегенә исемнәре киң билгеле шәхесләр: генерал-майор Ростислав Сибагатуллин, Сабир Җиһаншин, Марат Муллагаләмов һәм Владимир Тараторкин керде. Вәкиллеккә күренекле дәүләт эшлеклесе Башкортстан сугыш ветераннары оешмасы рәисе Марат Муллагаләмов җитәкчелек итә. Башкортстан Бөек Ватан сугышында җиңеп чыгу өчен зур өлеш кертте, ди Марат әфәнде. Һәр 3-нче танк, һәр 5-нче самолет безнең нефттән эшләнгән ягулыктан файдаланды. Сугышка киткән 700 мең кешенең 300 меңе яу яланнарында ятып калды. 278 кеше Советлар Союзы герои дигән югары исемгә лаек, ә 37 кеше Дон орденының тулы кавалеры булды. Башкортстанда төп бәйрәм чаралары 8-9 май көннәрендә тәгаенләнгән. Әмма аңа кадәр дә һәр җирдә, төрле оешмаларда һәм ширкәтләрдә ветераннарны хөрмәтләү чаралары туктаусыз дәвам итте. Уфада атна кич фронтовик язучыларны хөрмәтләп кичә оештырылды. Ә җомга көнне шундый ук чараны Стерлитон мак язучылар оешмасы үткәрде. Әлеге оешманың җаваплы сәркәтибе язучы Кәбир Акбашев сөйли.
Менә бүген язучылар элек Ленин исемендәге лицей-интернатта тәрбияләнеп үсеп, азаттан шагыйрьләр булып өлгергәч, Бөек Ватан сугышында батырларча һәлак булган Хай Мөхәммәтъяров, Мазар Абдуллин, Вайса Йосыпов, Хөрмәт Хәйри, Саңгыр Ханов һәм Советлар Союзы герои Зөбәй Үтәгыловка куелган һәйкәлгә сәскәләр алып, баш иеп, шигырьләр укынылар. Шулай ук ошо һәйкәлнең мәрмәр тактаһына интернатта тәрбияләнеп үскән язучылар, халык шагыйры Рәшит Нигъмәтидең, Әмир Чаныштың һәм Батыр Вәлиттең, Башкортстанның беренче мәгариф министры Фатима Мустафинаның һәм ВЛКСМ үдәк комитеты секретары һуңынан репрессияга эләгеп һәлак булган Шәрифә Тимергазинаның да исем шәрифе бар.
Стерлитамак язучылар уйышмасы җаваплы сәркәтибе язучы Кәбир Акбашев булды. 9 май көнне Уфада танылган сәнгать осталары да ветераннар хөрмәтенә бик күп чаралар оештыра. Мисал өчен талантлы җырчы Айдар Галимов башкаладагы ветераннар госпитале алдындагы мәйданда концерт бирсә, тагын бер татар җырчысы Идрис Калимуллин Батырлар аллеясы мәйданында ачык һавада үзенең сәяр төркеме белән чыгыш ясый. Татарының асыл улы Уфада яшәүче каһарман ветеран Доян Мурзин быелгы җиңү язын үзенә 89 яшь тулган чакта каршылый. Үзен бик тә бәхетле кеше ди ул. Икенче дөнья сугышы елларында күп батырлыклар күрсәткән һәм Чехословакияның милли герои исеменә лаек булган кыю хәрби офицер ул Доян Мурзин. Татарның данын чит илләргә дә таныталган чукланғыч шәхес. Доян ага чех һәм словак халыклары алдында күрсәткән батырлыклары өчен Чехословакияның милли герои исеменә генә лаек булып калмаган, элек бер дәүләт булган бу илнең 18 шәһәренең шәрәфле шәхесе дәрәҗәсендә алган. Аның исеме Чехия һәм Словакия шәһәрләре авыллары урамнарына бирелгән. Партизаннар отрядларын җитәкләгән курку белмәс Доян Мурзинның башы өчен Адольф Гитлер үзе 3 миллион рейхсмарка акча вәгъдә иткән була. Зур кара сакаллы булганга фашистлар Доян Мурзинны кара генерал дип йөрткән. Ләкин Гитлерның акчасы яңа калган, әрәм булмаган, чөнки татар егетен тоту насип булмаган немец баскынчыларына. Татарстаннан да башка төбәкләрдән дә минем отрядларда татар егетләре байтак булды ди әңгәмәдәшем. Бер кашанда юзимә кызыллык китермәде алар. Батыр һәм төвәккәл булдылар ди Доян ага. Сугыштан соң Доян Мурзин Казанда юридик белем ала. Узак еллар Башкортстан прокуратурасында хезмәт итте ул. Аннан Башкортстан адвокатлар коллегиясенең рәисе вазифаларын тартты. Сөйләшүебез азагында мин Доян агага күптән борчып йөргән соравымны бирәм. Чехословакияның милли герои исеменә лаек булган асыл затка ни өчен үз илендә һаман да Русия герои исемен бирмиләр? Бу сорауны башкаларга бирергә кирәк инде ди Доян ага тыйнак кына. Күңелне кырып торса да әлләни рәнҗеп утырмый моңа. Шундый коточкыч сугыштан исән сау кайту үзе бер могҗиза ди ул. Доян Мурзинга ил каһарманы исемен бирдертү өчен күпләр советлар заманында ук ил җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп караган. 2005 елда Чехия белән Словакияның да атаклы шәхесләре Русияның ул чактагы президенты Путиннан Доян Мурзинга Русия герои исемен бирүне сорап хат язган. Һәрхәлдә шул елны Доян Мурзин белән бергә Словакияга барган Владимир Путин бу хакта яхшы белә. Илдә күп нәрсә соңлап эшләнә шул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Берничә минуттан Азатлык дулкыннарында сезне татарларны сугышка озаткан җырлар тыңларга чакырабыз. Аңарча радио кирәкме, юкмы, шул хакта сөйләшеп алыйк.
Азатлык радиосы.
7 майда элеке советлар дәүләтләрендә радио көне билгеләп үтелә. Бу көнне 114 ел элек физик Александр Попов үзе ясаган радиоалгыч ярдәмендә беренче тапкыр радио аша элемтә урнаштырган дип санала. Интернет һәм башка заманча технологияләр халык тормышына кереп барганда, татар радиолары үз урынын табармы, яшәүдән туктамасмы? Казан зыялылары радиоларны тыңлыймы, тапшыруларны кирәксенәме? Бу хакта Бикә Тимерова кичкенә сораштыру үткәрде.
Бүгенге көндә радиолар да үзгәрде, каналлар да, тапшырулар да күбәйде. Технология казанышлары кешегә радионы үзләре теләгәнчә формалаштырырга, интернеттан музыкасын һәм тапшыруларын күчереп, теләгән әйберне генә тыңларга мөмкинлек бирә. Бу шартларда кеше хукуклары, сүз ирге, сәясәт, социаль тормыш турындагы сөйләүче җитди радиоларның тыңлаучылары калырмы? Интернет үскән саен мәгълүмат тарату, белем бирү, тәрбияләү һәм күңел ачу функцияләрен үти торган татарча милли радио яшәүдән туктамасмы? Казандагы зыялылар радионы тыңлыймы, андагы тапшыруларны кирәксенәме? Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Файзрахманов бөтен татарча радиоларында тыңлап бармаса да, бу мәгълүмат чарасының киләчәге бар дип саныйм.
Машинада барганда радиосыз беркайчан да бармыйм. Һәр вакыт Эхо Москвыны тыңлап барам. Анда рекламага күчәләр икән, башка каналлар күчәп алам да тагын яңадан Эхо Москвыга әйләнеп кайтам. Шуңа күрә радио ул безнең юлдашыбыз.
Татарча радиоларын тыңлыйсызмы? Һәм сезнең туганнарыгыз, гаиләгез, танышларыгыз татарча радиоларын тыңлыймы?
Мин Азатлык радиосын тыңлыйм. Казанча патшаны менә шушылай бу радиоприемниклардан тыңлар, радиоприемниклардан тыңлау кыенлашты. Калган радиоларны бик тыңламын шул, чөнки кызганыш татар радиолары гана түгел, рус радиолары да патефон ва әйләнеп бетте. Хаман саен җыр, хаман җыр, хаман җыр. Ул бит җыр туйдыра минем, мәсәлән, бик каты сусадым, элекеге Татарстан радиосына, андагы радиоспектакльләргә, мин элекеге радиодагы дикторларды тавышларыннан таныдырым, аларны яратып тыңлыйдырым, аларның матур сөйләүләренә сокланып, менә Сәлән апа, Сәлән абый шулай дип әйтте бу сезне дип, менә шуларга ошатып сөйләшергә тырышадыр. Кызганыч, бу шушындый теге үткәндә калган сагындыра торган менә әйбер. Бүгенге радиолардан мин канәгать түгел.
Журналист һәм җырлар авторы Илфак Шиһапов татарча радиоларны тыңлый һәм сыйфатлы тапшырулар булган очракта бу мәгълүмат чарасына ихтияҗ бар ди.
Аңгас радиосын тыңлыйм инде. Азатлыкны сайттан карап барам болай. Урыс радиоларына ихтимаски тыңлыйм. Я районнарда булганда һәр вакыт диген җирле радиоларны тыңларга тырышам. Тикшә алырга күңел радиосын. Безнең радиоларга әз генә сифат янына уйлап бетерге кирәк. Әле юк безнең радио. Менә әгәр дә бүген бәйсез радио тагын бер тагы бер генә түгел, 2-3 радио ачылса да аларның тыңлаучысы булыр иде.
Радиода нинди тапшырулар, нәрсәләр ишетергә теләр идегез? Менә сифат ягы аксы дидегез. Нәрсәне төзәтергә кирәк?
Аксы дигәннән, чөнки без әйтикле бездә шушы сәясәт турында җиңел, аңлаешлы, гади итеп сөйләүче юк. Шу сәясәт турында тапшырулар безнең радиоларда гомумән юк. Аларны дигеп ялардырма, нәрсә кеме, мин Яңгыс радиосы димәк күз алдында тұрып әйтәм. Алар да тигеп, әле Яңгыс радиосы тыңларлык, чөнки әзрәк кешелек бар. Әйтик, Татар радиосы мин гомумән тыңлый алмыйм. 15 минуттан артык ул сөйләмнәрен дә тиге җырларымнан гына түгел. Кеше бит җыр белән генә яшәй алмый инде. Җыр белән генә һәм тиге ниндидер сыйфатсыз юмор белән генә яшәп булмый. Чөнки бөтен тормышыбыз яшәешебез сәясәткә бәйләнгән тигеләй яки болай.
Татар радиосының программалар директоры алып баручысы Гүлназ Сәфәрова радио замана белән бергә атларга тырыша, шуңа да аның киләчәге бар ди.
Минемчә, замана белән бер аяктан атлыйбыз дисәк тә була. Чөнки мәсәлән, безнең Татар радиосының онлайн режимда да тыңларга мөмкин. Интернет аша. Ягъни анда без диктор радио алгычлар белән шикләнеп калмыйбыз, чит илдәге татарлар тыңласын өчен, яисә радио тутмаган җирдә безне ишетә алсыннар өчен, үзебезнең сайтыбыз бар һәм шул сайттан безне онлайн режимдә тыңларга мөмкин. Татар радиоларын киләчәге булырмы дигәнгә шулай уңай җавап бирә алам. Ни өчен дигәндә, мин үземә соңгы 5 ел эчендә шушы татар дискотекалары, татар концертлары, татар радиолары, алар бик күп татар яшьләрен татар мөхитенә кире алып кайтты дисәк тә була. Чөнки килешәсездер, руслаша башлаган идек 5 ел элек, барыбер татар дискотекалары аның хәтле күп түгел иде. Татар яшьләре күбрәк рус дискотекаларына йөриләр иде. Үзеннән чыгып әйтә алам, мин хәтта югары сыйныфларда укыганда рус телле радиостанцияләр тыңлыйдыр иманда 9-10-да укыганда. Ләкин менә аннан соң шушы татар радиосының үсеше, татар теленең үсеп китүе дип әйтәм исәң, алар яшьләрне кире менә шушы мөхиткә әйләндереп алып кайтты. Һәм хәзер дә менә безгә мәсәлән радиога бик күп балалар шалтыратанда тыңлыйбыз дип әниләре тыңлый икән, аларның апалары, абыйлары тыңлый икән, әлбәттә балалар да тыңлап үсә. Шуңа күрә радионың киләчәге бар һәм тыңлаучылар булачак дип әйтә алам хәтта.
Бүгенге көндә Казанда татарча тапшырулар алып баручы җитди радиолардан, кыска дулкыннарда сөйләүче Азатлык радиосы, озын дулкыннарда эшләүче Татарстан радиосы бар. FM дулкыннарда Яңа гасыр радиосы да иҗтимагый һәм сәяси темаларга зур урын бирә. FM дулкыннарда эшләүче күпчелек радиолар җырлар уйната, сәламләр тапшыра, SMS уеннар уйната.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиңү көне алдыннан Казанда сугыш еллары җырлары барланды. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова татарның рухы булган җырларга да мәдхия кирәк ди. Бу кичә вакытында Казан алмагачлары авылларының исә авыл кие белән ир-егетләрне сугышка озаткан булуы да ачыкланды. Наил аланны тыңлыйк.
Oh,
Тукай музейында татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән кичә авыл көе белән башланып китте. Һәр җырның үз тарихы була диләр. Әмма авыл көе ул озату көе. Тальян моңнары хушлашуны да күрешербез микән, көтәрсеңме, кайтарсыңмы дигән сүзләрне дә әйтәсеман.
Ләкин аның авырлыгын, кыенлыгын, тормышның җитеткерәмәвен, хәсрәтен, якынын югалту, хәбәрсез югалту, әтисе киткәндә кырсакта калган баланың тууы ул шатлыкны уртаклашырга да иренең кайда икәнен белмәү, алар барысы да шушы җыр белән кичерелгән.
Дип белдерә фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. 1938 елда Сарман кие татар халкы арасында нык тарала башлый. Аңа Фәтхи Бурнаш сүзләр яза. Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, татарның күренекле җырчысы Усман Әлмиев бу җырның сүзләрен әз генә үзгәртеп, Сарманны төрле фронтларда, авылларда башкара. Бу җыр радиодан да яңгырый, Сарман татарның сугыш гимнына әверелә. Әле бүген дә халык иҗаты җыярга чыккан фольклорчыларга Урал, Себер һәм башка төбәкләрнең татарлары Сарманны үзләренең халык җыры дип иң әүәл башкарып күрсәтә.
Сугышка киткән менә дигән ир егетнең кулында шен чабасы килеп үләкләре ул кешеләренә кергән. Эх, ирем булса бергәләп чапкан булыр идек, малларыбыз ризыклы булыр иде дип. Офтанландыр сугышка ирен заткан тол хатын. Эй, әтиләр булса бу пешәннәре батмый төймәсе игә дип 12-11 яшьлек балалар, ир балалар пешәннәр киеп кайтканда да уйлагандардыр. Шуңа күрә Сарманның менә популяр булуы аның сүзендә һәм шул ук вакытта шушы киемдәдер. Татарның рухын, моңын, хәсрәтен шул ук вакытта сабырлыгын ул гына да түгел, күзеңнедеген шушы җыр рухландыргандыр. Шын күңелдән, без инде аны ихлас күңелдән сугышты кичкән җырны һич шиксез атап алабыз.
Сугыш елларында халык күңеленә хуш килгән, халык яраткан җырчылар Гөлсем Сөләйманова, Зифа Басырова, Җәвахирә Сәләхова, Усман Әлмиев һәм гармунчы Рукия Ибраһимова моңнары татар дөньясына тарала. Халык бик яраткан «Су буйлап» дигән җырны Рукия Ибраһимова фронтка агит бригада белән концерт куярга барганда бер яшь кыздан пароходта отып ала. Кайткач Зифа Басыровага уйнап күрсәтә һәм бергәләп җырлый башлыйлар. Сугыш елларында яш үсмер кыз Рәмзия Хисматуллиналар гаиләсе Зифа Басырова белән дус булган. Паравоздан куелган күмерне җыеп Голландкада якканга аларның өйләре һәрвакыт җылы тоткан. Зифа Басырова аларга килгәч, сездә җылынып китәм ичмасам дип әйтә торган булган. Яш үсмер Рәмзия күренекле җырчыны беренче күрүдә үк кулына гармон алган.
Бер заман шулай салкын кыш көнендә Шамасын кулына алып, кичкене малайын җитәкләп, безгә бер ханым килеп керде. Әминә ханым, таныштырды. Менә бу Зифа Басырова була инде ди. Без инде радиодан ишетеп аны бик белсәк тә, бик яратсак та, аны үзең күрү, тере килеш күрү, радио көне инде бу вакытта, бу елларда инде, безгә бу бер могҗиза булды. Шәйләр, шәбалык, мин Кичкенәдән 8 яшемнән гармонда уйный башладым. Зифа Батыргеш мен иң беренче аның яратып җырлый торган җырын белер инде үземчә соң буйлатны минап җибәрде. Ул шунда ук инде үзенең моңлы матур тавышы белән җырлап җибәрде. Җырлап бетергәч
Эй, Рәзия, үскәнем, син бик матур инесең икән дә баса. Кара әле, без синең белән әллә кашан бергә уйнап, бергә җырлаган шикелле булып чыкты бит әле бу. Булдырасың икән.
Дип ул елларны иске алды Рәмзия апа Хисматуллина. Сагыну бит ул уен көлке түгел, әкрен генә эшне сыздыра. Мөгаен тотар гына шулай әйтә ала торгандыр. Бу сүзләр кошлар кебек дип аталган җырныкы. Сугыш елларында популярлашкан әлеге җырны 1940 елда Камал театры артистлары язып ала.
Фашистларны гына түгел, әле бу хәсрәтне, кайгыны, авырлыкны, ачлыкны җиңешкән шушы җырларга гомер биргән улуг затларыбызга да буга булып якарасын.
Алдынан Тукай музейында Тотар дәүләт фольклор үзәге үткәргән сугышларны кичкән халык җырлары дип аталган кичәдә ул вакытларда татар халкы бигрәк тә күтәреп алган арша, шымыртым, сүнмәс дәрт, ромай һәм башка җыр көйләрдә яңгырады. Талиянга баян моңнары җырга башка гармоннарда кичәгә җыелганнарда кушылды. Өлкәннәр күз яшьләрен яулык пычмагына төрде. Гомере буе инженер-икътисадчы булып эшләгән Рәмзия апа Хисматуллина авыллардан авыл көе белән узатсалар, Казан исә сугышка егетләрне алмагачлары белән узата иде диде. Яңа бистәдә туган һәм ул елларда бик популяр булган җыр диуланы. Кулына гармон алып уйнап та җибәрде.
Халкыбызның сугышларны, кайгы, ачлыкларны җиңеп, бүгенге көндә безгә кадәр килеп җиткән шушы көйләре белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе истыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала сезгә. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.